πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2023 στις αρχές περίπου από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Έχει τίτλο «Η επερχόμενη αταξία» και υπότιτλο «Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης» από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Και έχει στο εξώφυλλο αυτόν τον πολύ γνωστό έτσι Buffalo Bill τύπο που είχε εισβάλει στο Καπιτόλιο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, με κοινή εισβολή, η αιματηρή εισβολή που είχε και νεκρό, αν θυμάμαι καλά, μια κοπέλα, του είχαν πυροβολήσει. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Κώστας Στούπας. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, το βιβλίο σου είναι, πρέπει να το πω ευθύς εξ αρχής, με εντυπωσίασε. Είναι 350 σελίδες που αν τις ξεδιπλώναμε, αν ξεδιπλωνόμουν όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος στις Κακομήρας στον Μπακαλόγατο, θα ήμουν ένα 90. Λοιπόν, αν ξεδιπλώναμε αυτές τις 350 σελίδες στο συνηθισμένο σχήμα, θα ήταν πάνω από 500 σίγουρα. Λοιπόν, ένα πολύ πυκνοτυπωμένο και με πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχει ένα καταιγιστικό name dropping, πέφτουν οι πληροφορίες η μία πίσω από την άλλη, με πολύ μεγάλη, κάτι που εκτιμώ πολύ έτσι και ως συγγραφέας, με πολύ μεγάλη ελευθερία συνειρμού, δηλαδή πετάγεσαι από τον Moby Dick, ξέρω εγώ, του Χέλμαν Μέλβιλ στο Ροίδι και την Πάπισσα Ιωάννα και στο χρηματιστήριο, περνάς από το χρηματιστήριο, το ελληνικό, πας στο κράχ. Έχουν, ναι, μία αρετή, συγγραφική αρετή που το κάνει πάρα πολύ ευανάγνωστο, δηλαδή το κάνει πάρα πολύ ευχάριστο ακόμα και στα πολύ δύσκολα του σημεία, που συνήθως για τους περισσότερους από εμάς, όχι τόσο για μένα γιατί έχω σπουδάσει κάτι ψωροοικονομικά πριν από εκατομμύρια χρόνια, αλλά για τους περισσότερους από εμάς τα οικονομικά είναι λίγο η άγνωστη από τις άγνωστες γλώσσες. Λοιπόν, να διαβάσω από το πιστόφυλλο έτσι πολύ επιτροχάδιν τα λίγα στοιχεία που λέει για σένα έτσι ως διαπιστευτήρια. Γεννήθηκες στα Γιάννενα το 1962, είσαι 2,5 χρόνια, δε ποιο μήνα γεννήθηκες?
Απρίλιο.
Απρίλιο, είσαι ακριβώς
21 Απριλίου.
Α, μπράβο. Προπομπός του πραξικοπήματος, ας το πας. Λοιπόν, είσαι ακριβώς 2,5 χρόνια μικρότερός μου. Και μεγάλωσες στη Δυτική Γερμανία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία και την αρθρογραφία γύρω από θέματα που αφορούν τις χρηματιστηριακές αγορές, την οικονομία και τις πολιτικές εξελίξεις. Έχεις εργαστεί μεταξύ άλλων στον Επενδυτή, την Ημερησία, το Mega Channel και το Star Channel, τον Planet FM και τον Real FM. Από το 2008 αρθρογραφείς στο Capital GR και στο Κεφάλαιο. Λοιπόν, κοίταξε, διαβάζοντας το βιβλίο, πρέπει να σου πω με μεγάλη ευχαρίστηση, είχα το εξής πρόβλημα ευθύς εξ αρχής. Είτε να επικεντρωθώ σε όλα τα στοιχεία που παραθέτεις, επιτροχάδιν, οπότε η αίσθηση στον ακροατή να είναι ότι κάνουμε ένα name dropping που δεν του μένουν και πολλά πράγματα, είτε να μείνω σε 5-6 κόμβους περισσότερο, αφήνοντας όμως πολλά εκτός εκπομπής. Λέω ευθύς εξ αρχής ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί αυτό το βιβλίο σε μια εκπομπή. Θα πρέπει να κάνουμε μια σειρά εκπομπών κανονικά. Οπότε προτίμησα, επέλεξα, χωρίς να σε ρωτήσω, τη δεύτερη λύση, του να μείνουμε σε 2-3 παραπάνω, σε 4-5 κόμβους αυτού του βιβλίου. Και θα ξεκινήσω από τον πρώτο κόμβο, από το πρώτο οξύμορο που θέτεις στο βιβλίο. Το οξύμορο είναι πως σε μια εποχή που είναι η πιο καλή, όπως λες και εσύ, εποχή για να ζήσει κανείς στην ιστορία της ανθρωπότητας, πως μπορεί να συνδυάζεται με την καλπάζουσα κατάθλιψη, με την καλπάζουσα παρέσκεια, με το αίσθημα των ανθρώπων ότι δεν ζουν την καλύτερη εποχή που θα μπορούσαν να ζήσουν, από όσες έχουν ζήσει μέχρι τώρα, αλλά ότι τα παιδιά τους, οι ίδιοι και τα παιδιά τους θα ζουν όλο και σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή. Αυτό πρέπει να σου πω, μου το τροφοδότησε πρώτη φορά ως σκέψη ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, πολύ καιρό πριν υπουργοποιηθεί, σε μια συζήτηση που είχαμε στο σπίτι του Δοξιάδη του Απόστολου και που μου είχε αναφέρει μια έρευνα που είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική που σπούδαζε και το συνδύασα και με μια στατιστική που είχε, με ένα μάλλον παράδοξο που είχε αναφανεί τον πρώτο καιρό της πανδημίας που λεγόταν το παράδοξο της επιτυχίας. Αν θυμάσαι, σίγουρα θυμάσαι, τον πρώτο καιρό τα είχαμε πάει καλά σε σχέση με τις άλλες χώρες.
Ναι, αντιδράσαμε πολύ γρήγορα.
Είχαμε πολύ λίγα θύματα τον πρώτο καιρό. Μετά εντάξει, είχαμε πάρα πολλά. Αλλά αυτό το παράδοξο της επιτυχίας είχε πιστωθεί στο Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη μεριά είχε χρεωθεί και στο Μητσοτάκη, διότι ακριβώς η επιτυχία της γρήγορης αντίδρασης έκοβε τη δυνατότητα, αφαιρούσε τη δυνατότητα από τον πληθυσμό να φανταστεί, όχι να φανταστεί, να ζήσει στο πετσί του τι θα συνέβαινε αν αποτύχανε. Ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που μου είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ότι δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι σημαίνει έξοδος από το ευρώ, διότι το μόνο μετά θα το καταλάβαινε.
Δεν υπήρχε μέτρο σύγκρισης,
δεν υπάρχει
σε πολλά πράγματα στη σημερινή εποχή η πραγματικότητα, και όσο πάμε σε νεότερες γενιές αυτό είναι ακόμα πιο έντονο, ένα μέτρο σύγκρισης με την πραγματικότητα, με το παρελθόν. Δηλαδή πολλοί ακούς, ας πούμε, σε σχέση με την υγιεινή διατροφή παραδείγματος χάρη, ότι παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν πολύ καλύτερα, η τροφή που παίρνανε ήταν πολύ πιο θρεπτική και υγιεινή.
Ναι.
50 χρόνια πίσω, αν πάμε, οι άνθρωποι δεν τρεφόντουσαν πλήρως. Για να βρεθεί, μόνο οι ευκατάστατοι ήταν αυτοί που παίρνανε όσες θερμίδες χρειάζεται. Όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε λίγες δεκαετίες έχουν εξαφανιστεί έτσι από τη μνήμη των γενιών που υπάρχουν και βλέπουμε ότι να υπάρχουν αυτές οι υπερβολές και οι παραλογισμοί και η ευκολία με την οποία πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σε παραλογισμούς, σε θεωρίες συνωμοσίας, σε εναλλακτικές απόψεις οι οποίες δεν έχουν ερίσματα στην κοινή λογική, ναι, και στην πραγματικότητα πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μάλλον.
Ναι, ακριβώς, και εκεί δένει, αν θες, και αυτό που μου είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Δοξιάδη, ότι αυτό που λέμε ευτυχία, αναζήτηση, επιδίωξη της ευτυχίας, που όπως ξέρεις υπάρχει και στο Αμερικάνικο Σύνταγμα, είναι το μοναδικό σύνταγμα στον κόσμο που βάζει ως στόχο την επιδίωξη της ευτυχίας. Αυτό είναι πάντοτε σε συνάρτηση, μου είχε πει τότε ο Πιερακάκης, σε σχέση με το βίωμα του κάθε ανθρώπου ή του κάθε λαού. Δηλαδή, διαφορετική ήταν η επιδίωξη της ευτυχίας, η αίσθηση της ευτυχίας στον Έλληνα που έβγαινε που έμπαινε στην κρίση μάλλον το 2010 στη χρεοκοπία. Διαφορετική η αίσθηση στον Αλβανό αντίστοιχα που έβγαινε από το καθεστώς, το κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα και του Ραμίζα Λία. Δηλαδή ο ένας ένιωθε ότι τα χειρότερα είναι πίσω του και ότι η πρόοδος, η ευτυχία του είναι μπροστά του. Ο άλλος ένιωθε, είχε το λεγόμενο σύνδρομο του Πορτιέρη στο Παρίσι, αυτό είχε πάρει τον τίτλο από όσους ζούσαν στην αυλή των Ρωμανόφ την περίοδο της Επανάστασης, και ξέπεσαν και γίναν πορτιέριδες στο Παρίσι. Όλοι αυτοί ζούσανε πάντοτε ως μέτρο σύγκρισης, είχαν τις χωροεσπερίδες στην αυλή των Ρωμανόφ. Mm-hmm. Ενώ αντίστοιχα κάποιος ο οποίος ερχόταν την ίδια εποχή από τη Μέση Ανατολή ή ακόμα χειρότερα από κάποιες χώρες της Αφρικής, μπορεί να ένιωθε ότι έχει αναβάθμιση με το να είναι πορτιέρι στο Παρίσι. Λοιπόν, πάντοτε είναι σε σχέση
μέτρο
με το τι έχεις βιώσει.
Ναι. Και μιας και ανέφερες αυτό το παράδειγμα, θα σου αναφέρω κι εγώ μια ιστορία έτσι που έχω βιώσει. Ήταν την εποχή εκείνη των μνημονίων και με είχε καλέσει ο Γιάννης ο Ραγκούσης, που ήταν ακόμα πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια εκδήλωση, να συντονίσω ένα πάνελ. Και στο πάνελ ήταν και ο Μαρατζίδης, ο Νίκος ο Μαρατζίδης, ναι, ο ναι. οποίος εκείνη την εποχή έκανε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και
που,
μας, ναι,
από
μας
το
ανέφερε,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που τις πρόβαλε στο Sky.
Που δουλεύανε και φοιτητές του.
Ακριβώς.
Και έκανα μια έρευνα, λέει, μεταξύ των παιδιών που δουλεύανε στις δημοσκοπήσεις. Οι 9 στους 10 ήταν υπέρ της εξόδου από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 2-3 που ήταν υπέρ της παραμονής ήταν παιδιά από την Αλβανία.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί είχαν το αντίστροφο βίωμα. Αυτό που μου είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ότι δεν μπορείς, αν δεν έχει το βίωμα ο άλλος, δεν έχει τη μνήμη, όπως λες και μέσα στο βιβλίο σου, στην επερχόμενη αταξία, έχουμε ήδη οι Δυτικοευρωπαίοι τουλάχιστον συμπληρώσει πάνω από 70 χρόνια ειρήνης και συνεχούς προόδου, αν εξαιρέσεις την τελευταία δεκαετία. Δεν έχουμε πια αναμνήσεις, έχει κοπεί ο εμφάλιος λόρος της μνήμης με κατοχική εποχή, με εμφυλιακή περίοδο, με τους ανθρώπους που πραγματικά εμείς, επειδή είμαστε και κοντά στην ηλικία, εγώ από το 59, εσύ το 62, έχουμε κάποιες μνήμες από την Ελλάδα της δεκαετίας του 60.
Της Σπάνης, της εποχής της Σπάνης.
Έτσι, ναι, που μακρινές. Ήταν μια Ελλάδα που mm-hmm. όλα για τα πάντα θα υπήρχε μια Ελλάδα της ταλαιπωρίας. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να είχε το μύθο των ανοιχτών παραθύρων, που σε μεγάλο βαθμό ήταν και αλήθεια, ότι κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα δηλαδή.
Γιατί δεν είχαμε και τίποτα να μας κλέψουνε.
Δεν είχαμε και τίποτα να μας κλέψουνε, ακριβώς. Ο κόσμος, επειδή ήταν ψυχροπολεμικός, ήταν και περιχαρακωμένος, τα σύνορα δεν ήταν ανοιχτά, δεν υπήρχαν πολλοί ξένοι στην Ελλάδα και οι περισσότεροι ήταν από τη Δύση, άρα δεν ήταν φτωχοί.
Και υπήρχαν και λιγότεροι άνθρωποι, Πέτρο, στον πλανήτη. Έχει ναι. αυξηθεί και ο πληθυσμός.
Βεβαίως. Τώρα είμαστε 8 δισεκατομμύρια, τότε ήταν 6, αν θυμάμαι καλά, και λιγότερα, 5,5 με 6.
Έτσι. Το ξεθόριασμα του ενστίκτου επιβίωσης από τους ανθρώπους. Που δεν
αυτό
φαίνεται...
που στο βιβλίο λες πως έγινε από το σίδερο, έγινε βούτυρο.
Ο άνθρωπος από πέτρα και από σίδερο, κατά παράφραση εκεί των ταινιών του Ταρκόφσκι, είναι ο άνθρωπος από βούτυρο σήμερα.
Και
άνθρωποι...
του Βάιντα, ο άνθρωπος από μάρμαρο.
Ο άνθρωπος από μάρμαρο και μετά ο άνθρωπος από σίδερο, που αναφερόταν στο Λέχ Βαλέσα, νομίζω, τον συνδικαλιστή. Ο άνθρωπος από βούτυρο, που είναι οι σημερινοί άνθρωποι, οι σημερινές γενιές, και όσο πάμε προς τις νεότερες γενιές, βρίσκομαι με πιο μαλακό βούτυρο ακόμη, είναι ο άνθρωπος που δυσκολεύεται να διαχειριστεί και τα στοιχειώδη πράγματα της καθημερινότητας, δυσκολίες, οτιδήποτε προκύψει. Και αυτό που με προβληματίζει και το προσπαθώ να το δείξω και στο βιβλίο είναι ότι στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια στιγμή κάποια κρίση, γιατί είναι σύμφυτο της ιστορίας, ας πούμε, και της φύσης ακόμα, να υπάρχουν κατά καιρούς ρήξεις, κρίσεις, εντάσεις, αυτές οι γενιές πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν? Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστούν μια κρίση όπως τη διαχειριστήκαν, ας πούμε, οι πατεράτες μας και οι παππούδες μας, που ήταν η κρίση του πολέμου.
Λόγω μαλθακότητας.
Λόγω μαλθακότητας.
Είναι αυτό που έχουμε αίσθηση ότι θα είναι κρέας για τα κανόνια. Δηλαδή αυτοί ότι οι άνθρωποι θα πάνε στράφοι, θα πάνε σαν τα σκυλιά στα μπέλια που λέγαμε. Δηλαδή θα πάνε επειδή ακριβώς θα είναι απροετοίμαστοι. Ναι, αυτούς τους κύκλους αυτής της περιοδικότητας τους αναφέρεις στην αρχή του βιβλίου σου με ένα απόφθεγμα, ένα απόσπασμα μάλλον από τη σκέψη του Κικέρωνα, που αναφέρεις στην ουσία 4 στάδια.
Ναι.
Στο πρώτο στάδιο ο Κικέρωνας λέει ότι οι χαλεποί καιροί, οι δύσκολοι καιροί δηλαδή, δημιουργούν τους δυνατούς ανθρώπους. Οι δυνατοί άνθρωποι χαλιβδώνουν ακριβώς μέσα στις δυσκολίες. Στο δεύτερο στάδιο, οι δυνατοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν χαλιβδωθεί από τις δυσκολίες και την ανέχεια, φτιάχνουν τους καλούς καιρούς. Αυτοί είναι που οικοδομούν mm-hmm. τους καλούς καιρούς. Έλα όμως που η πρώτη παρενέργεια των καλών καιρών της ευμάρειας, της ευημερίας, είναι ότι οι καλοί καιροί εμψυχώνουν διεφθαρμένους ανθρώπους. Δηλαδή ακριβώς η λοβιτούρα...
Και μαλθακούς ανθεί, ανθρώπους.
Ναι, ακριβώς. Ανθεί στην την εποχή της ευμάρειας. Και το τέταρτο στάδιο, οι διεφθαρμένοι άνθρωποι φέρνουν τους δύσκολους καιρούς ξανά. Εμείς τώρα συνολικά είναι κάτι που έρχεται και επανέρχεται μέσα στο βιβλίο σου. Βλέπεις να βρισκόμαστε στο τέλος της περίοδου της ευημερίας και στην αρχή της παρακμής, ή την παρακμή την αφήνουμε και μπαίνουμε ξανά σε έναν κύκλο ευημερίας?
Δεν μπορώ να το προβλέψω αν θα είναι μια κρίση, μια δημιουργική καταστροφή που θα οδηγήσει για άλλα 50 χρόνια, ας πούμε, σε έναν κύκλο ευημερίας. Αυτό όμως που προσπαθώ να καταγράψω και μέσα στο βιβλίο είναι δύο-τρεις πλευρές, δύο-τρεις εξελίξεις, τομείς που δείχνουν ότι η περίοδος της ευημερίας φτάνει στο τέλος. Ας πούμε, ο πρώτος από εκεί που είναι ο κύκλος του χρέους. Εδώ και πολλές δεκαετίες μετά τον πόλεμο ξεκινήσαμε όλοι με ελάχιστα χρέη, όλος ο κόσμος, ο δυτικός και ο ανατολικός, όλοι σιγά-σιγά αρχίσαν να συσσωρεύονται τα χρέη. Γιατί γινότανε αυτό? Γιατί οι πολιτικοί θέλανε τους ανθρώπους ευχαριστημένους για να ψηφίζουν, δεν αφήνανε τους κύκλους της οικονομικής κρίσης να καθαρίζουν το σύστημα, να επιβιώνουν οι καλύτερες επιχειρήσεις, να προχωράει η πρόοδος. Και σιγά σιγά αυτό συσσόρευσε ένα χρέος. Όταν μαζεύτηκε κάπως το χρέος, μηδενίσαμε τα επιτόκια για να μην είναι ακριβό και να πάμε.
Άρχισε δηλαδή η χρήση, η κατάχρηση των δανεικών ως λύση για την ευημερία. Έτσι. Δηλαδή στην ουσία έκλεβες από το μέλλον τα λεφτά που σου δίνανε.
Ακριβώς. Τα δανεικά είναι καλά όταν δανείζεσαι για να κάνεις μια παραγωγική δραστηριότητα, για να την κάνεις πιο γρήγορα, πιο επεκτεταμένα. Όταν δανείζεσαι για να καταναλώσεις, για να πας διακοπές, όπως το κάναμε πριν το 2010 στην Ελλάδα.
Με κορυφαίο και πιο περιβόητο τα διακοποδάνεια.
Τα διακοποδάνεια, ακριβώς. Όταν το κάνεις γι' αυτό, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα σου έρθει ο λογαριασμός. Γιατί έχεις καταναλώσει αυτά που θα έπρεπε να καταναλώσεις στο μέλλον. Αυτό που ζήσαμε την περασμένη δεκαετία στην Ελλάδα, ίσως σε μικρογραφία για τα διεθνή δεδομένα και τα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας, έχω την αίσθηση, την πεποίθηση ότι θα το ζήσουμε τα επόμενα χρόνια σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Ναι. Υπάρχει μάλιστα και ένας πολύ ωραίος διάλογος δικό σου με ένα στέλεχος μιας τράπεζας από αυτές που χρεοκόπησαν τελικά, όπου του λες αυτού του στελέχους: γιατί το κάνετε αυτό, αφού ξέρετε ότι δεν θα τα ξεχρεώσουν αυτά τα δάνεια? Γιατί δίνετε αυτά τα δάνεια ενώ ξέρετε ότι? Και σου μιλάει, σου απαντάει με τον άλλο φαύλο κύκλο που σου λέει ότι αν δεν το κάνουμε θα καταγραφούμε, θα πέσουμε σε δυσμένεια.
Το κάνουν οι ανταγωνιστές και κερδίζουν αυτοί και μεγαλώνουν αυτοί. Και δεν ήταν ένας οποιοδήποτε, ο Γιάννης ο Κωστόπουλος, ναι, ο πατριάρχης των τραπεζιτών στην Ελλάδα.
Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν η χρεοκοπία. Δηλαδή ακριβώς το αποτέλεσμα ήταν ότι έφτασε κάποια στιγμή η ώρα της λυπητερής.
Έφτασε ο λογαριασμός.
Και με πυροκροτητή, αν θες, την κρίση του 2008, ξέσπασε η δικιά μας χρεοκοπία δύο χρόνια αργότερα, το 2010, αλλά όχι με αιτία το 2008. Αυτό φαίνεται καθαρά μες στο βιβλίο σου, ότι ήταν ενδογενή τα αίτια της δικιάς μας χρεοκοπίας και όχι εξωγενή. Ναι. Απλώς σε μία εποχή, σε μία περίοδο, θυμάμαι ακόμα τον αλόγο Σκούφι να λέει ότι έχουμε λίγους μήνες πριν από τη Lehman Brothers, έλεγε ότι έχουμε μία από τις πιο κρατεές.
Θωρακισμένη στην κρίση του 8, η θωρακισμένη οικονομία, επειδή ήταν απομονωμένη από τη διεθνή οικονομία.
Ναι, ναι. Αυτό που περίμενε δηλαδή ότι θα γίνει. Αλλά στην πραγματικότητα τι συνέβαινε? Όταν μία τάξη πήγαινε καλά στο σύνολό της, όπως πήγαιναν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνο τον καιρό, δεν σε ενδιαφέρε και πολύ ο κακός μαθητής στο βάθος.
Όχι, γιατί περίσευε και ξοδεύανε και στην Ελλάδα, είχε και η Ελλάδα εισόδημα.
Όταν όμως πλάκωσε η κρίση, άρχισαν όλοι να δακτυλοδείχνουν τον κακό μαθητή.
Ναι, όταν ξεκίνησε η κρίση, τα διεθνή κεφάλαια κάναν αυτό που λέμε risk avert. Προσπαθήκαν να αποφύγουν τις χώρες με το μεγάλο ρίσκο και τους τομείς στην οικονομία με το μεγάλο ρίσκο. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα με μεγάλο ρίσκο, γι' αυτό σταματήσαν να τη δανείζουν όλοι. Σε λίγους μήνες βρέθηκε σε κατάσταση χρεοκοπίας.
Ναι. Πάντως, επειδή ακριβώς σε ένα σημείο του βιβλίου σου, πενθυμίζω πάντα τον τίτλο, «Η επερχόμενη αταξία» από τις εκδόσεις Επίκεντρο, αναφέρεσαι στην Ελλάδα ως προπομπός και δανειζόμενος μάλιστα και μία σκέψη από τον Μάρκ Μαζάουερ, λες ότι η Ελλάδα ήταν και πειραματόζωο πολλές φορές.
Πειραματόζωο, εργαστήριο δοκιμαστικό θα ήταν.
Ναι, ναι. Ένα εργαστήριο δοκιμών σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της, δηλαδή και από τη Επανάσταση ήταν ένα εργαστήριο δοκιμών, Επανάσταση του 1921, για τα εθνικά κράτη,
το πέρασμα και τη διάλυση των αυτοκρατοριών.
Το πέρασμα από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη.
Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, η πρώτη που έγινε, ας πούμε.
Το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η πρώτη ανταλλαγή που έδωσε το κακό δεδικασμένο, αν θες, ενώ η ίδια ήταν σχετικά ανέμακτη σε σχέση με τις θηριωδίες που γίνανε κατόπιν στις ανταλλαγές πληθυσμών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις μετατοπίσεις πληθυσμών, τις αναγκαστικές μετατοπίσεις και από τους ναζιστές και από την κομμουνιστική Ρωσία. Μετά ο εμφύλιος ήταν το θερμοκήπιο.
Το πρώτο βήμα του ψυχρού πολέμου, η πρώτη εκδήλωση του ψυχρού πολέμου.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί με κάποια, αλλά η Ελλάδα θυμίζει ένα εργαστήριο που πολλά πράγματα που είναι να συμβαίνουν πρώτα εδώ.
Ναι, δοκιμάζονται.
Χωρίς κανείς να έχει δώσει μια εξήγηση γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πλώς έχει παρατηρηθεί.
Στο βιβλίο, στο πρώτο μέρος, εξετάζεις τη φύση και τα αίτια του διχασμού που υπάρχει στις δυτικές κοινωνίες, ότι στην ουσία στις δυτικές κοινωνίες έχουμε κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Υπάρχει και μάλιστα και μια πολύ ωραία σκέψη που ομολογώ ότι θα την κλέψω, δεν θα την κλέψω, θα την δανειστώ για ένα άρθρο μου, που και εσύ την έχεις δανειστεί από έναν Άγγλο, από ό,τι είδα.
Ο Goodhart,
ναι, τον David Goodhart, που επινόησε τους όρους κάπου και οπουδήποτε. Ή κάπου, οι somewhere και οι οπουδήποτε, οι anywhere. Πες μας λίγο για αυτούς κάπου και τους οπουδήποτε. Γιατί πριν μου πεις, μάλλον θα διαβάσω δύο γραμμές από το πώς παριστάνεις πάρα πολύ έτσι, με αδρό τρόπο τους οπουδήποτε. Τους anywheres. Λοιπόν, λες στο βιβλίο, η τεχνολογία έχει συντρίψει τα σύνορα και σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, πολλοί άνθρωποι, ασχέτως οικονομικού επιπέδου, κοινωνικής τάξης, γλώσσας ή καταγωγής, έχουν πρόσβαση σε κοινές πηγές ψυχαγωγίας, μόρφωσης και ενημέρωσης. Κάποιος που ζει στη Νέα Υόρκη έχει περισσότερα κοινά με κάποιον που ζει στην Κοζάνη, την Καλκούτα ή τη Σαγκάη. Αν διαβάζουν τον Economist, τους New York Times, τα βιβλία του Ian Bremmer ή της Margaret Atwood, τον Asterix ή παρακολουθούν στο Netflix το Borgen, το House of Cards, ένας τύπος στη Νέα Υόρκη σήμερα μπορεί να έχει περισσότερα κοινά με κάποιον που ζει στην Αθήνα ή την Καλκούτα παρά με κάποιον που ζει δύο ορόφους χαμηλότερα ή ψηλότερα στην ίδια πολυκατοικία και παρακολουθεί τους υπερήρωες της Marvel και ενημερώνεται από τα κοινωνικά δίκτυα ή το Fox News. Ως εικόνα εμένα μου φαίνεται ανατριχιαστικό, πρέπει να σου πω, Κώστα.
Είναι πραγματικότητα όμως.
Δηλαδή το να έχω έναν ξένο που ζει έναν όροφο κάτω από το σπίτι μου ή έναν όροφο πάνω από το σπίτι μου και να έχω έναν οικείο μου πρόσωπο το οποίο να ζει αυτή τη στιγμή στη Σαγκάη, στην Καλκούτα, στη Νέα Υόρκη, αυτό που λέμε το παγκόσμιο χωριό δηλαδή, το οποίο έγινε εφικτό μέσω της τεχνολογίας, είναι ανατριχιαστικό και δεν είναι και παρήγορο μόνο, διότι διευρύνει και το χάσμα με τους κάπου. Με αυτούς δηλαδή, οι κάπου είναι στον αντίποδα.
Διαβρώνει τις κοινωνίες μας και αυτό φαίνεται και από το διχασμό που προκύπτει μετά.
Δημιουργεί μια νέα πάλι των τάξεων, δύο διαφορετικές τάξεις κάθετες.
Η οποία είναι πολιτισμική όμως, πες. Δεν είναι οικονομική η διαφορά, αλλά πολιτισμική. Και αυτό είναι η βάση αυτού του διχασμού που βλέπουμε στις δυτικές κοινωνίες, που οι μεν τραβάνε προς τα άκρα δεξιά και οι μεν προς τα άκρα αριστερά, που και οι δύο δεν έχουν, είναι ουτοπικές και παράλογες, δεν έχουν με την επαφή με την με την πραγματικότητα, αλλά αυτό που κάνουν είναι διαλύουν το κέντρο ισορροπίας της κοινωνίας, η οποία γίνεται ευάλωτη σε γεωπολιτικούς ανταγωνιστές.
Ναι, και αναφέρεις μάλιστα και έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχουν, έχει περάσει στην καθημερινή πολιτική ορολογία το να αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους ως εχθρούς.
Ακριβώς,
δηλαδή και ναι. οι δημοκρατικοί λιγότερο, οι ρεπουμπλικάνοι περισσότερο, αλλά και οι δύο να θεωρούν τον άλλον ως εχθρό. Δηλαδή,
Είναι αυτό το τοξικό διχαστικό κλίμα έτσι. Που εντοπίσαμε και στη χώρα μας την περασμένη δεκαετία που ήταν η οικονομική κρίση. Δεν μπορώ να φανταστώ αν σε αυτό το κλίμα στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρξει μια οικονομική κρίση μεγάλης έντασης, το πώς θα συμπεριφερθούν αυτές οι δύο κοινωνίες μεταξύ τους.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μόλις τα πρώτα ερεθίσματα από αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο, την επερχόμενη αταξία του Κώστα Στούπα. Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε απόψε κοντά μας τον Κώστα Στούπα για να μιλήσουμε για το πολύ σημαντικό βιβλίο του που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, την «Επερχόμενη Αταξία», με υπότιτλο «Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης» από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Και μιας και μιλάμε για παγίδες, Κώστα, ας μιλήσουμε για την παγίδα του Θουκυδίδη, μια ιδέα που προέρχεται από έναν Αμερικανό συγγραφέα, τον Γκράχαμ Άλισον, που κυκλοφόρησε το 2018 το βιβλίο του «Σε τροχιά πολέμου. Μπορούν ΗΠΑ και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Ποια ήταν η παγίδα του Θουκυδίδη?
Η παγίδα του Θουκυδίδη ήταν ότι οι Σπαρτιάτες ήταν μια υπερδύναμη εκείνη την εποχή, γιατί ο Θουκυδίδης αυτό τον Πελοποννησιακό, την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου έχει καταγράψει. Οι Σπαρτιάτες ήταν μια υπερδύναμη και η Αθήνα ήταν μια ανερχόμενη δύναμη, οπότε κάποιοι πολιτικοί ηγέτες από τη Σπάρτη προτείνανε ότι θα πρέπει να κάνουν ένα πόλεμο νωρίς με την Αθήνα, όσο ακόμα δεν είχε γίνει πολύ μεγάλη δύναμη, προκειμένου να την τζακίσουν και να μην τη βρουν ισχυρότερη αργότερα μπροστά τους.
Ακριβώς. Και το Άλισον και εσύ στη θέση της Αθήνας βάζετε την Κίνα.
Είναι η ανερχόμενη Κίνα. Είναι μια χώρα η οποία πριν από
20 χρόνια... Παραθέτεις πάρα πολλά στοιχεία για την οικονομική μετάλλαξη που έχει συμβεί τα τελευταία πόσα, 30 χρόνια.
30 χρόνια.
Από την εποχή του Τενγκ Σιαοπίνγκ, δηλαδή,
ναι.
Και από την σφαγή στην πλατεία Τιάνανμεν, παράλληλα πήγαιναν αυτά, από το δικό τους 1989 δηλαδή στην πραγματικότητα, όπου η Κίνα, ενώ ήταν ασήμαντη σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ήταν ένας ασήμαντος παίκτης στη διεθνή οικονομία, έχει φτάσει να είναι με διαφορά στήθους
ένα σοβαρός
ανταγωνιστής
και ενδεχομένως σε κάποιους τομείς να έχει πάρει πια να είναι και μπροστά στην τεχνολογία, σε κάποιους τομείς της τεχνολογίας.
Μ' άρεσε πολύ, ξέρεις, θέλω να σταθούμε λίγο, μ' άρεσε πολύ στον τρόπο που δείχνεις να το περιγράφεις αυτό, το πώς συνέβη αυτό. Δηλαδή να ξεκινάει με μια παραγωγή που έχει πάρα πολύ χαμηλό κόστος σε εξαθλιωτικά επίπεδα, να δέχεται παραγγελίες από την Δύση ακριβώς λόγω αυτού του χαμηλού κόστους εργασίας και σιγά σιγά να μεταμορφώνεται, να φτιάχνει τη δικιά της μεσαία τάξη και να δημιουργεί ένα δικό της καταναλωτικό κοινό που να κλείνει το μάτι προς τη Δύση, ότι είναι ένα τεράστιο βεβαίως λόγω πληθυσμού κοινό. Και τα δεδομένα ως συνέπεια, ως παρενέργεια αν θες, αυτό που θεωρεί ως δεδομένο για την αμοιβή η Δύση, οι υψηλές αμοιβές σε σύγκριση με την Κίνα, καλά δεν το συζητάμε καν, να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Διότι το χαμηλό κόστος να περνάει πια τον μπαλάκι στη Δύση, να πρέπει η Δύση να κατεβάσει και το επίπεδο ζωής, το ποιοτικό επίπεδο ζωής, και τις αμοιβές.
Να προσαρμοστεί. Και εκεί ενδεχομένως η Κίνα, εκεί ήταν το unfair που έγινε.
Εκεί αρχίζει και το παράδοξο που λέγαμε του πορτιέρη. Δηλαδή ναι, ο Ευρωπαίος πρέπει να αρχίσει να νιώθει.
Ναι, εάν είχε λειτουργήσει η αγορά, απλώς πιστεύω, μάλλον συμφωνώ με αυτούς που πιστεύουν ότι η Κίνα χειραγώγησε την οικονομία της και το νόμισμά της και το παρέτεινε αυτό. Στην ουσία εισήγαγε τεχνολογία και εκμεταλλευόταν το φτηνό εργατικό δυναμικό της. Δεν το άφηνε να πάρει τις αμοιβές. Αν άφηνε την οικονομία να λειτουργήσει, θα ανεβαίνανε πιο γρήγορα οι αμοιβές. Όταν συνέβη το άνοιγμα της Κίνας και άρχισε να δημιουργείται, αφού που είπες Πέτρο πριν, που ανέφερες για τη μεσαία τάξη, πολλοί φιλελεύθεροι στη Δύση πιστέψαμε ότι η μεσαία τάξη που θα δημιουργηθεί θα ζητήσει κάποια στιγμή και πολιτικά δικαιώματα και αυτό θα κάνει και την Κίνα μια δημοκρατική χώρα. Εκ των υστέρων διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει. Η μεσαία τάξη δεν φαίνεται να διεκδικεί. Υπάρχει ένα μονοκομματικό σύστημα και ένα ολοκληρωτικό σύστημα που ελέγχει την οικονομία και αυτή η οικονομία λειτουργεί.
Ναι, και μάλιστα και με την πανδημία είδαμε να ελέγχει και την κοινωνική ζωή με τρόπο που για τους δυτικούς μοιάζει ακατανόητος ή εν πάση περιπτώσει απαράδεκτος. Δεν ξέρω, μια δικιά μου παλιά σκέψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι λίγο ότι η Κίνα εφάρμοσε ένα μοντέλο καπιταλισμού χωρίς κοινοβουλευτισμό, που μπορεί από μια πλευρά να ήταν και το όνειρο των καπιταλιστών όλου του κόσμου, δηλαδή να μπορούν να διαμορφώνουν τις αμοιβές, τους μισθούς χωρίς παρενοχλήσεις, χωρίς δικαιώματα από κανέναν, χωρίς κριτική, αυτό που είπες, χωρίς να ζητάει κανείς πολιτικά δικαιώματα, να έρθουν τα πολιτικά δικαιώματα ως μια φυσική συνέπεια της οικονομικής άνθησης και της οικονομικής ελευθερίας, όπως συμβαίνει στη Δύση. Από την άλλη μεριά όμως αυτό δημιουργεί και έναν κίνδυνο και για την ίδια τη δημοκρατία και επιτείνει την ένταση και την ψαλίδα ανάμεσα στην Κίνα. Δηλαδή η Κίνα μπορεί να ανεβάζει βιωτικό επίπεδο, αλλά παραμένει αυτή τη στιγμή ένας τεράστιος κίνδυνος για την,
για την ανθρωπότητα.
Για την ανθρωπότητα.
Γιατί είναι ένα ολοκληρωτικό σύστημα και αυτό όντως φαντάζομαι και βλέπω δυτικούς μεγάλους επιχειρηματίες, κεφαλαιούχους να θαυμάζουν το μοντέλο της Κίνας για την κοινωνική ειρήνη και την παραγωγικότητα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αυτοί που είναι τώρα ισχυροί στον καπιταλισμό, σε αυτό που ονομάζουμε καπιταλισμό ή ελεύθερη αγορά. Το επαναστατικό είναι το ότι υπάρχουν πάντα οι διαδικασίες να φύονται καινούργοι, οι οποίοι αμφισβητούν τους παλιούς ισχυρούς και να τους κάνουν, να τους παραμερίζουν κάποια στιγμή. Στην Κίνα δεν συμβαίνει αυτό. Οι εταιρείες που ήταν μεγάλες πριν 30 χρόνια είναι μεγάλες και σήμερα. Στην Αμερική δεν είναι οι εταιρείες που ήταν πριν 30 χρόνια οι μεγαλύτερες σήμερα, γιατί αλλάζει συνέχεια αυτό το σύστημα. Βέβαια, ένας ισχυρός θέλει μονοπωλιακή αυτή.
Στη
θέλει...
Δύση είναι αυτό που ονομάζεις, αν δεν κάνω λάθος, δημιουργική καταστροφή. Εδώ πέρα δεν επιτρέπεται,
δεν επιτρέπεται
να συμβεί αυτό. Γι' αυτό και έχει και όρια. Έχει όρια και η δημοκρατία. Καλά, δεν...
Ναι, πριν μερικούς μήνες, ένα χρόνο, μαζέψαν όλους τους μεγάλους επιχειρηματίες της Κίνας. Δηλαδή και εξαφανιζόντουσαν. Για μήνες, οπότε σιωπήσανε.
Ήταν ένα φαινόμενο παράλληλο ή παρεμφερές, εν πάση περιπτώσει, με τους ολιγάρχες της Ρωσίας.
Έτσι,
με την εξαφάνισή τους και την αντικατάστασή τους από Πουτίν ανθρώπους, δηλαδή από ανθρώπους του Πούτιν. Στην ουσία αυτή τη στιγμή το καθεστώς στη Ρωσία δεν είναι ολιγαρχικό, είναι κανονική τυραννία.
Κλεπτοκρατικό παντελώς.
Με ανθρώπους του Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναφέρεσαι εκτενώς στο βιβλίο, στην επερχόμενη αταξία και στους λόγους στους οποίους, για τους οποίους πέτυχε, διαχρονικά πέτυχε ο καπιταλισμός σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα, αλλά και στις αχίλλειες του πτέρνες. Αυτά μπορείς λίγο να, να συνοψίσεις ως αιτίες.
Ναι, αν πάμε,
ποια
δηλαδή,
ήταν η συνταγή της επιτυχίας.
400-500 χρόνια πριν, η Κίνα ήταν μια πολύ μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη, αλλά στο άλλο ημισφαίριο του πλανήτη. Η Δύση μπροστά της, οι δυτικές χώρες, οι δυτικές οικονομίες ήταν αδύναμες οικονομίες. Αυτό που βοήθησε τη Δύση ήταν το θεσμικό αυτό πλαίσιο της δημοκρατίας στο σαν πολιτικό σύστημα, που επανεφευρέθηκε από την αναγέννηση και μετά το είχαν οι αρχαίοι Έλληνες κάποια στιγμή με κάποια έκφανση λειτουργήσει και επανεφευρέθηκε, και σε συνδυασμό με το διαφωτισμό που επικρατεί ο ορθός λόγος, οι επιστήμες παραμερίσανε το σκοταντισμό, τις θρησκείες, όλες αυτές τις βασκανίες και τους παράλογους τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας της πραγματικότητας, όλα αυτά θέσανε μια βάση. Η ουσιαστική λειτουργία όμως που όθησε τη Δύση ήταν η ελεύθερη αγορά, η δυνατότητα, δηλαδή αυτό που λέμε η δημιουργική καταστροφή, όποιος είχε μια ιδέα να μπορεί να τη βάζει σε εφαρμογή και να εισπράττει από αυτή με κίνητρο το κέρδος, να εισπράττει από αυτή. Αυτό όθησε τη βιομηχανική επανάσταση και όλες αυτές τις εξελίξεις που ακολούθησαν. Και ως κάποιο σημείο και ακόμα σήμερα σε μεγάλη έκταση το διατηρούν αυτό, δηλαδή η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά στην Αμερική ακόμα περισσότερο, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Κάποτε υπήρχε στην Αμερική, ας πούμε, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα μία πετρελαιακή εταιρεία, η Standard Oil. Και επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να δημιουργήσει ένα μονοπόλιο που θα οδηγούσε στη στασιμότητα την οικονομία, τις πάσανε σε 7. Γι' αυτό ακολουθήσανε μετά οι 7 αδερφές που μαθαίναμε εμείς νέοι, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί, για να υπάρχουν 7 εταιρείες να ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Το ίδιο έγινε και στις τηλεπικοινωνίες, το ίδιο έγινε σε πολλούς τομείς, ας πούμε. Και όλο αυτό λειτουργήσε και όθησε τη Δύση εκτός μεσαίωνα, φτώχειας και ήρθε στην κατάσταση που είναι σήμερα.
Ναι. Αυτό όμως άρχισε από ένα σημείο και έπειτα να έχει και αισθητές παρενέργειες, να έχει και τη δημιουργία αυτού που λες, που αποκαλείς ως άνθρωπο από βούτυρο, που έχεις σε αυτό το κεφάλαιο μάλιστα και ένα μότο από τον Επίκουρο, το βρήκα εξαιρετικά πετυχημένο. Έγραψε ο Επίκουρος ότι ο ρηχός άνθρωπος στην ευημερία αποχαυνώνεται και στη συμφορά καταρακώνεται. Αυτό λίγο πολύ δείχνει αυτό που μου έλεγες προηγουμένως, πόσο απροετοίμαστοι είναι στην πραγματικότητα οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση.
Να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση.
Ναι, γιατί αυτό που ονομάζουμε «Ακόμα καλύτερες μέρες», σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου σου λίγο νωρίτερα, το αναφέρεις ως, με το εξής απόσπασμα: «Όσοι είναι αισιόδοξοι διατείνονται πως ήδη ζούμε στην καλύτερη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας που θα μπορούσε να ζήσει κάποιος, και τούτο μάλλον χάρη στο διαφωτισμό και το φιλελεύθερο καπιταλισμό. Ακόμη και κάποιος σχετικά φτωχός σήμερα στη Δύση ζει έχοντας πρόσβαση σε περισσότερα αγαθά και ανέσεις σε σχέση με έναν αριστοκράτη της εποχής της φεουδαρχίας ή κάποιο καπιταλιστή την εποχή που ο Μάρξ έγραφε το μανιφέστο του». Αυτό πραγματικά δεν ξέρω, Κώστα, κατά πόσο το έχει συνειδητοποιήσει ο μέσος συμπολίτης μας σήμερα. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία θεωρεί δεδομένα, το ψυγείο του, το αυτοκίνητο, τη τηλεόραση, το κινητό του, πώς ήταν πολύτιμα αγαθά πριν από ένα, δύο, τρεις αιώνες, όσα υπήρχαν βέβαια.
Ναι, και ένα πλυντήριο, μην πάμε σε αυτοκίνητα για αυτά, ένα πλυντήριο και μια κουζίνα.
Ναι, ή μια κεντρική θέρμανση ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγιεινή, ας πούμε, η οποία ήταν σε άθλια κατάσταση.
Τα υδραυλικά ήταν μεγάλη επανάσταση. Τα καζανάκια στις τουαλέτες, αυτά δηλαδή ήταν τεράστια πρόοδο στη ζωή των ανθρώπων.
Υπήρχαν και παράπλευρες, αν θες, ανθούσανε ήδη βιομηχανιών ή βιοτεχνών από αιτίες που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δηλαδή στη Γαλλία υπήρχε μια τεράστια άνθηση της αρωματοποιίας, διότι με τα αρώματα κρύβαν τη φυσική τους βρωμιά, κρύβανε το ότι ζούσανε σε σπίτια χωρίς τουαλέτες ή με κοινές τουαλέτες και τα λοιπά. Ναι, ένας άλλος κόσμος ο οποίος, όπως είπαμε ξανά, είναι εντελώς απροετοίμαστος. Ο άνθρωπος από βούτυρο, δηλαδή αυτός που έβλεπα, ας πούμε, ένα TikTok προχτές, μία κοπέλα να κλαίει και να οδύρεται που δεν μπορεί να διαχειριστεί το οκτάωρο.
Το οκτάωρο, ναι.
Της φαίνεται ότι είναι...
Εγώ θα πω, Πέτρο, και κάτι πιο απλό. Τα παιδάκια αυτά που πριν από δύο εβδομάδες, οι νεαροί δηλαδή, που πήγανε σε αυτή τη συναυλία στο νότιο Ισραήλ, μια συναυλία, ένα πάρτι συμπαράστασης υποτίθεται και στον αγώνα, γιατί όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι ειδικά, είναι αλτρουιστές, στον αγώνα των Παλαιστινίων, οι οποίοι ήταν τα πρώτα θύματα της εξόδου των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ. Αυτό δείχνει γενιές οι οποίες δεν έχουν την αίσθηση αυτό του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, και όπως έγραφα μια μέρα σε ένα άρθρο μου στο Capital, θυμίζει, υπάρχουν κάποιες φάρμες όπου εκτρέφουν θυράματα για να μπορούν να πάνε οι κυνηγοί και να κάνουν το κέφι τους, τη διασκέδαση. Ναι, ναι. Αυτά τα θυράματα όμως, επειδή τα έχουν εκθρέψει άνθρωποι και έχουν συναντήσει ανθρώπους, μόλις βλέπουν τους κυνηγούς, αντί να φύγουν μακριά, τρέχουν κοντά τους. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολα θυράματα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το περιέγραψες. Μάλιστα, και μία από τις δύο ηλικιωμένες κυρίες που απελευθέρωσε η Χαμάς ήταν ακτιβίστρια επίσης. Ναι. Ήτανε, δηλαδή μίλαγε ακριβώς για την ειρήνη και για τα ίσα δικαιώματα. Mm-hmm. Και για δύο κράτη στην περιοχή, όλα αυτά τα οποία φαίνονται λογικά σε κάθε άνθρωπο, αλλά που ήδη υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που θέλει να τα παραβιάσει χωρίς να δει δεύτερη σκέψη.
Ακριβώς.
Γιατί είναι διαφορετικό να σκοτώνεις και να κατακρεουργείς κιόλας με αυτόν τον φρικτό τρόπο τον εχθρό σου, αυτόν που θεωρείς εχθρό σου, και άλλο να κατακρεουργείς εκείνον που σου τίνει χείρα φιλίας.
Λοιπόν, ήταν βάρβαρες σκηνές. Φοβάμαι όμως ότι στη Δύση είναι όλο αυτό το κλίμα και υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Οι μεν που λένε ότι έχουν δίκιο όλοι αυτοί, που μπορεί να έχουν σε ένα μέρος δίκιο, αλλά θα πρέπει να βρούμε μια λύση με βάση τη λογική συνύπαρξης, ναι, ναι, με όλους τους ανθρώπους. Και υπάρχει και η άλλη μερίδα που πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουν πάλι σταυροφορίες. Δηλαδή μια λύση ανορθολογική.
Ναι.
Είναι πρόβλημα ο πληθυσμός που αυξάνεται σε περιοχές του πλανήτη. Λογικά θα δεχτεί η Δύση πιέσεις. Θα πρέπει να βρει έναν ορθολογικό τρόπο να τις διαχειριστεί αυτές τις πιέσεις. Ούτε να μπαίνει, πάτε σκύλια λέστε, πώς λένε, να υπάρχουν ανοιχτά σύνορα, αλλά ούτε ερμητικά, ούτε σταυροφορίες, ούτε ερμητικά κλειστά και η ανταλλαγή
Ναι, και βεβαίως να μην γίνεται μία ανακύκλωση της βίας, ένας φαύλος κύκλος βίας, ο οποίος οδηγεί απλώς σε περισσότερη βία. Δηλαδή, και απλώς εντελώς ρεαλιστικά να το δεις, οι Ισραηλινοί ποτέ δεν θα καταφέρουν να σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους, ούτε οι Παλαιστίνοι θα καταφέρουν να σκοτώσουν όλους τους Ισραηλινούς. Δηλαδή, μέσω της βίας δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
Ναι, μέσω της βίας εκεί... και αν γίνει θα φέρει τέτοιο βάρος οι γενιές που θα μείνουν μετά, όπως ναι, το είδαμε, αλλά, να το φέρουν οι Γερμανοί μετά τον πόλεμο.
Δεν γίνεται με απλά μαθηματικά, δεν γίνεται. Δηλαδή έχουμε 2 εκατομμύρια από τη μια μεριά, δεν θυμάμαι πόσοι είναι οι Ισραηλινοί, κάποια εκατομμύρια και αυτοί από την άλλη, δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Δηλαδή η ρητορική της Χαμάς και η ρητορική των εξτρεμιστών εκ μέρους του Ισραήλ δεν μπορεί να ευωδοθεί, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να σκοτώσεις τόσους πολλούς. Όχι, ακόμα, ναι, και αν το επιθυμείς,
ακόμα και αν μπορείς,
και
δεν μπορείς να το κάνεις.
Η διεθνής κοινότητα και σου λέγε, ναι, αίματος σου λέγε,
στην ιστορία, ας πούμε, του...
Δεν γίνεται αυτό. Αλλά τώρα, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό το πάρτι, αυτό το φρικτό πάρτι στις 7 Οκτωβρίου στα σύνορα, πέρα από το ότι όλα εκείνα τα νέα παιδιά θα πρέπει να νιώθανε ένα πολύ βαθιά βιωμένο αίσθημα ασφάλειας για να πάνε εκεί. Δηλαδή δεν νομίζω κανείς, βλέποντας τα βίντεο που γυρίσανε πριν την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, δεν νομίζω κανένα από αυτά τα παιδιά να έχει την αίσθηση ότι επίκειται μία επίθεση και ότι θα σφαγούνε και θα βιαστούνε και θα καούνε ζωντανά. Λοιπόν, εκεί υπάρχει κάποια τεράστια ευθύνη εκ μέρους του πόσο το ίδιο το Ισραήλ πίστευε ότι είναι απόρθητο και κανείς δεν θα τολμούσε ποτέ να κάνει μία τέτοια επίθεση. Από την άλλη μεριά έρχομαι σε ένα σημείο του βιβλίου σου που δένει, έτσι κατά τρόπο προφητικό αν θες, γιατί το βιβλίο σου έχει κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο φέτος. Τόσο αργά, ναι. Επειδή συνήθως στα κομμάτια που γράφεις λες γράφω τον Ιανουάριο.
Ναι, το έγραφα μέχρι να το...
Αλλά επειδή είναι και τεράστιο, προφανώς το έγραφες και αρκετό καιρό. Τον Ιούνιο πάλι προφητικά έχει λειτουργήσει για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, για τα σφαγεία. Έχεις ένα σημείο που λες η επιδημία των Άρκισσων, ο ναρκισισμός είναι κάτι το οποίο έχει ανθίσει, έχει καλλιεργηθεί μέσα στις
κοινωνίες. Το ενσταλάζουμε στα παιδιά μας, ναι, από τότε που γεννιούνται.
Και πραγματικά όταν βλέπω τα βιντεοκλίπ αυτών των παιδιών σε αυτό το πάρτι, το μοιραίο πάρτι, στα σύνορα με τη Γάζα, βλέπω παιδιά τα οποία γυρνάνε διαρκώς, βγάζουν διαρκώς selfie τον εαυτό τους, έναν ναρκισισμό που τον βλέπουμε και παντού, τον βλέπουμε
παντού, ας πούμε, και σε εμάς στις γενιές τις μεγαλύτερες.
Μα στα νησιά είναι τρέλα, δηλαδή βλέπω όλα τις παραλίες ανθρώπους που φωτογραφίζουν τον εαυτό τους. Σε λίγα χρόνια, Κώστα, δεν θα έχουμε καμία φωτογραφία από μνημείο που να μην είναι κάποιος τύπος μπροστά από το μνημείο και να μας το κρύβει και να βγάζει συνεχώς τον τεράστιο εαυτό του και να έχει το Τάζ Μαχάλ στο βάθος από πίσω. Λοιπόν, όλο αυτό δημιουργεί έναν κύκλο μαλθακότητας και έναν κύκλο μη προετοιμασίας. Γιατί δίνεις μια πολύ απομυθοποιημένη εικόνα μέσα στο βιβλίο για τις μεταναστευτικές ροές. Εγώ λίγο και λόγω της θητείας μου στο Συμβούλιο της Ευρώπης ήμουνα στο τομέα μετανάστευσης ατόμων ζητούντων άσυλο και τα λοιπά. Έβλεπα αυτό ήδη εδώ και 10 χρόνια το πρόβλημα, πώς μεγάλωνε και πώς είναι κυρίως αυτό που λες, ότι οι περισσότεροι δυτικοί, αριστερόστροφοι δυτικοί, το βλέπουν ως κουλέρ λοκάλ, ότι εντάξει θα έρθει ένας άλλος πολιτισμός, είμαστε συμπεριληπτικοί, βάζουμε και αυτόν τον πολιτισμό δίπλα σε εμάς. Δεν είναι έτσι. Όταν ο άλλος έρχεται με τη Σαρία ως υπόβαθρο, δεν είναι ότι θα φοράει ή δεν θα φοράει τη μπούργα. Είναι ότι θα θέλει να επιβάλλει ένα δικό του δίκαιο που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Ναπολεόντιο κώδικα, με τα θεμέλια του αστικού δικαίου της Δύσης, με τίποτα.
Με τον τρόπο που ζούμε, τέλος πάντων, και γι' αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή θέλει οι ποσότητες που αναμειγνύονται των πληθυσμών να είναι ελεγχόμενες, να μην είναι ανεξέλεγκτες, και μετά οι άνθρωποι που έρχονται να θέλουν να ζήσουν με τον τρόπο που ζούμε στη Δύση.
Ναι.
Αλλά φοβάμαι ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και υπάρχει ένας άναρχος τρόπος εισόδου, παράνομης εισόδου, ας πούμε, που προσπαθούν να νομοποιηθούν σε συνέχεια.
Και που θα πρέπει να βρούμε, ναι, βέβαια και πολλές άλλες μεταβλητές να λάβουμε υπόψη μας, όπως το δημογραφικό. Ξέρουμε ότι είμαστε μια χώρα με φθήνοντα πληθυσμό. Σε 30 χρόνια θα είμαστε 7 εκατομμύρια από τα 10 που είμαστε τώρα. Λοιπόν, κάπως πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα με πολλούς άλλους τρόπους. Δίνεις τόσα πολλά ερεθίσματα σε αυτό το βιβλίο. Τώρα που έχει τελειώσει ήδη ο χρόνος μας, δεν έχω ευκαιρίες να το ούτε καν να τα αναφέρω. Με η βιολογική, ας πούμε, τώρα εδώ που βλέπω, η βιολογική ανάγνωση της ιστορίας, μου έκανε εντύπωση το πόσο εις βάθος προχωράς και στη βιολογική ερμηνεία του τι συμβαίνει σε μια κοινωνία.
Προσπάθησε να έχει μια σφαιρική έτσι, προσέγγιση σε όλο το θέμα και από την, αυτή της βιολογίας και από την, του πολιτισμού, του ανθρώπου του ίδιου, της οικογένειας, της οικονομίας που είναι το πρώτο κεφάλαιο.
Κλείνοντας, Κώστα, θέλω να επαναλάβω ότι δεν αρκεί μια εκπομπή για αυτό το βιβλίο. Ελπίζω να έχουμε ευκαιρία ή με άλλο βιβλίο ή με κάποιο άλλο θέμα γενικότερα να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πάντως.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.